Vinnuljóð eru kvæði ortið verk til að auðvelda framkvæmd verksins sem unnið er. Þegar menn þurftu að vinna erfið verk með reglubundinni hrynjandi til dæmis að róa eða draga skip eftir ám og vötnum, vefa eða mala korn, ortu þeir allt fram grárri fornesku einföld ljóð sem er kváðu eða sungu sjálfum sér eða öðrum til hvatningar. Að baki þessara ljóða liggur sjálfsagt sú trú sem lífið hefur góðu lífi allt fram á þessa öld hér á landi að unnt sé að breyta veruleikanum með skáldskap. Vinnuljóðin eru til heim allan en eru þó því algengari sem þjóðfélagið er frumstæðara og í nútíma iðnaðar þjóðfélögum eru þau útdauð með öllu. Þau hafa varðveist heldur illa, enda bundin þeim aðstæðum sem þau eru sköpuð við nær órjúfandi böndum. Af germanskum þjóðum eru það helst englendingar sem varðveitt hafa vinnuljóð, sem sungin voru á sjó, og þó einna helst þegar dregin voru upp segl eða lyft akkerum og kemur tilgangur ljóðanna fram í viðlögunum. Nú skulum við heyra brot úr gömlu ensku sjómanna ljóði, eins og það hefur verið þýtt og staðfært af Jónasi Árnasyni.
Og út á dekkið ruttust þeir og fóru strax á flót.
Kári! Íf og hætti kallinn, inn með trolliðinn. Hann að gera hauga sjó, inn með trolliðinn.
Og skyndilega bylgja reisið bakvór skinnunginn. Og skólaði þeimur fyrir borð og síðan aftur inn.
Kári! Íf og hætti kallinn, inn með trolliðinn. Hann að gera hauga sjó, inn með trolliðinn.
Bátsmaðurinn sjálfur lendi aftur undir spýr og högg það gerði út af víðan eða hér býr.
Kári! Íf og hætti kalli, inn trolliðinn.
Á íslensku hafa nær engin vinnuljóð varðveist. Ef til vill vegna þess að oftast hafðu líklega verið kviðlingar sem ekki stóðust hinn stranga dóm þeirra sem ráð höfðu á bókvelli. Einn kviðlingur að þessu tagi er varðveittur í Landnámabók og er eignaður Vémundur Hrólfssyni sem sagan segir að kveð hafi hann í smiðju að öllum líkindum til þess að hvetja drengin sem blés í glóðina með físibelgi. Eg bar einn af ellifu, bana orð, blástu meir. Í fornum rítum er getið vefsöng og kvarnarsöng. Talið einnig að leifar slíkra ljóða séu varðveittar í tveimur kvæðum fornum, gróttasöng og darraðaljóðum. Og er sagt að tröllskessur hafi sungið gróttasöng en dísir darraðaljóð, enda voru hvort tveggju ljóðin rammur ákveðaskáldskapur. Í Heimskringlu sögum Snorra Sturlusonar hina elstu sænsku og norsku konunga er minnst á kvarnarsöng. Í Haraldssona sögu á fyrstu áratugum 12. aldar. Sigurður konungur reið að veislum í Vík austur með hirð sína og reið bæð þann er ríkur maður átti sem Símon hét. En er konungur reið gegnum bæin, þá heyrði hann í hús nokkurt kveðandi svo fagra að honum fannst mikið og reið til hússins og sá þar inn. Að þar stóð kona ein við kvörn og hvað við forkunar fagurt er hún mól. Ekki hefur þetta kvarnaljóð varðveist og yngri heimildir íslenskar um raunveruleg vinnuljóð. Það er ljóð ort við vinnu og kveðin við vinnu munu engar til. Hins vegar var það algengt, eins og sagt var frá í síðasta fyrirlestri, að rímur veri kveðnar við verk. En varla verður rímum þó skipað í flokk með vinnuljóðum. Þögn heimilda um upprunaleg vinnuljóð er auðvitað ekki full sönnun þess að einhvers konar vinnuljóð hafi ekki verið kveðin eða sungin við verk fram eftir öldum hér á landi. En þó er ekki fjarri sanni að álykta af henni að vísur úr rímum og allskyns lausavísur undir rímnaháttum hafi að mestu útrýmt hinum fornlegri vinnuljóðum. Þó má geta þess að þula bárð á jökli er ef til vill gamalt vinnuljóð. Enda hélst það fram á 19. öld að hún var kveðin eða rauluð þegar tæft var. Stundum var sambandið milli verks og vísu ekki auðséð. Í ævisögu sinni sjö sólir á lofti getur Guðmundur G. Hagalín um gamlan mann sem hann var samtíða við fiskiveiðar og kemst hann svo að orði. Sigur Jón keipaði þannig að hann dró mjög stutt til og lítið eitt rykkjótt. Millið þess sem fiskur beit á muldraði hann alltaf sömu vísuna þegar móður var í honum. Hvítum sokkum kemur á, hvítum sokkum kemur á, kolgu dokkan hringa, kolgu dokkan hringa. Það fór mjög eftir verkum, hvernig menn kváðu eða rauluðu. Veri þess kostur að vinna verkið að mestu vélrænt, rauluðu menn einhverjar vísur sem þeim þóttu skemmtilegar. Þó þær kemur verkinu ekkert við. En veri verkið erfitt og þyrfti einbeitingar við, munu þeir frekar hafa farið með vísur sem að efni til lístu svipuðum verkum og þeir voru að vinna. Um smið sem rauf þekjun á stofunni á melum í Hrútafirði til að gera reykháf segir Ingunn Jónsdóttir að hann hafi kveðið þessa vísu úr andra rímum í sífellu á meðan. Norðmenn rjúfa hauginn há, högva kljúfa sagast lá, gátu skrúfað gatan á, görpum ljúfast er að sjá. Það var gamalla manna mál að ekki ætti saman söngur og sjóferðir, en þó eru sagnir að menn hafi kveðundi stýri. Finnboga Guðmundsson, bónda og skipstjóra á Finnbogastöðum og Ströndum, hefur geymst svo sögn að einhverju sinni hafi hann kveðið eftirfarandi vísu og byrjaði djúpt norður af Ströndum, og ekki lokið henni fyrir hann lenti við brygguna í Ingólfsfirði, því að hann endur tók í sífellu þriðju hendinguna. Þetta er siglingavísa á rímum að Finnbogi Ramma og er eina þeim örfáu vísum sem við vitum allvel hvernig kveðnar voru, því að einn háseta Finnboga sem var við munum kveða vísuna sem líkast því að Finnbogi hefur haft hana. Þó að hann endurtæki þriðju hendinguna ekki eins oft.
Dúka beygir kyljan kná, kortar veginn langa. Grikkland tegir sig úr sjá, Grikkland tegir sig úr sjá, svífur flegið þanga.
Ekki munu menn hafa kveðið fullum hálsi við verk að jafnaði, en raulað frekar til að óðmikil orka fær ekki kveðskapin. Annars er líklegt að lausavísur og stakarvísur og rímum hafa verið kveðnar nokkuð annan hátt, en er kveðið var í samhengi og skal nú kveðið eitt dæmi.
Út af halla mér ég má mun það valla saka. Fingra mjalla fóldu hjá, fingra mjalla fóldu hjá, fyrst að allir vaka.
Langan aldur áttu rímur örugu fylgi að þagna bæði lærðra manna og leikra hér á landi. Katólska kirkjan virðist aldrei hafa haft horn í síðu rímna og skal það nefnt að sagt er að Sigurður blindur hafi fært Jóni Arasyni 12 rímur á ári til alþingis og þegi laun fyrir. Það má að vísu telja líklegt að einstaka klerkar hafi aðmestu rímunum en samt var það ekki fyrir en eftir síðaskiptin 1550 þegar danska kóngsvaldið hafði náð örugum tökum á Íslandi að kirkjuvaldið nýja beitti valdi sínu til að reyna að hnekkja áhrifavaldi rímnanna og viðgangi. Guðbrandur biskup Þorláksson á Hólum sem mestan þátt átti í því að rótfesta lúterskan sið á Íslandi réðst harkalega á rímurnar, einkum í formála sínum að sálmabókinni er hann gaf út árið 1589. Þar segir meðal annars: Margir hafa áður fyrr meir hér í landi stóra ástundan lagt upp á rímur, vísur og önnur kvæði. Lært og iðkað það þegar í barndómi og haldi það fróðleik. Haft þar og skemmtan af, sem þó ei var nema ónýtsamlegur hégómi. Hvað miklu framar ættu þá nú góðir kristnir menn að iðka og læra Guðs orð í andlegum vísum og kvæðum og hafa þar skemmtan af í drottni. Síðan snýr biskup sér að rýminum fyrir alvöru og fleiri greinum veraðleg skáldskapar. Að síðustu til þess að aðmætti leggjast þeir ónýtsamlegu kveðlingar, trölla og fornmannarímur, mansöngvar, aðmorsvísur, þar ástavísur, brunakvæði, háls- og hugmóðsvísur og annar vondur og ljótur kveðskapur, klám, níð og kerskni, sem hér hjá alþýðu, framar meir er elskað og yðkað, Guði og hans englum til stigðar, djöflinum og hans árum til gleðskapar og þjónustu, meir en í nokkru kristnu landi öðru, og meir eftir plaksið heiðinna manna en kristinna á vökunóttum og öðrum mannamótum, etc. Sömuleiðis í veistlum og gestabóðum heyrist varla annað til skemmtunar haft og gleðskapar en þessi hégómlegi kvæðaháttur sem Guð náði. Vill biskup auðsjáanlega að Íslendingar taki Dan til fyrirmyndar því að hann kemst svo að orðin. Þar er það orðin vísa og plaksiður að hvar sem maður kemur þar í gildi eða gestabóð í erfiðis hús eða aðra verkstæði, þá er oftast að heyra sálma eða andlegar vísur. Þó að Guðbrandur biskup væri í harðorður, lagði hann þó aldrei til á prenti að brendar væru allar fáfengilegar, fíflslega og hneykslanlega rímur, kvæðaþvættingur og kersnistruslur sem fylla ætla landið, eins og síra Hjalti Þorsteinsson í Vatnsfirði. Heldur beitti biskup sér fyrir því að ortar væru rímur að guðrækilegu efni til dæmis ýmsum frásögnum úr Biblíunni og fékk til þess klerka sína og aðra. Arngrímur Jónsson lærði sem að makleg leikum varð frægari fyrir merkilegar bækur á latínu til frægðar íslensku þjóðinni og varnar en skáldskap, orti guðrækilegar hugleiðingar og fróm heilræði undir rímnaháttum og kallaði Arnarrímur. En þeir séra Jón Bjarnason og Einar Sigurðsson ortu fimm rímnaflokka að bókum ritningarinnar og voru þær fyrstu rímur sem prentaðar voru. Komu þær út í vísnabókinni undir handarjaðri Guðbrands biskups árið 1612. Seinna gengu aðrir í spor þeirra klerkanna en yfirleitt munu þau skáld hafa orðið frægari og vinsælli fyrir annan skáldskap. Þessi viðleitni Guðbrands biskups Þorlákssonar kom þó fyrir ekki. Rímur voru ortar af hálfu meira kappi eftir en áður og jafnvel hinn mikli og grandvari trúmaður og sálmaskáld síra Hallgrími Pétursson orti marga rímaflokka að veraldlegum efnum. Á 17. öld var ekki beinar ofsóknir að ræða á hendur rímum hvorki af hálfu danska kóngsvaldsins nei íslenskra kirkju yfirvalda eftir að Guðbrand biskup leið. En á 18. öld gerði danska stjórnin alvarlega tilraun til að nota íslensku prestastéttina til að koma í veg fyrir sögulestur og rýmna kveðskap. Var þetta í anda heitrúastefnunar sem þá var alls ráðandi í Danmörku. Voru gefnar út þetta tvær tilskipanir, önnur húsvitjanir hinn 27. maí 1746. Þar segir meðal annars svo í íslenski tíðingu. Presturinn skal með alvarlegum orðum hvetja menn að vera á verði gegn ónýtsamlegum sögum og sögnum og kvæðum sem hafa verið tíðkanlega í landinu og alls ekki að leifa að þetta sé lesið eða sungið þeirra húsum svo að ung börn og uppvaxandi ungmenni villist ekki af þeim sökum af réttum vegi. Í húsaga tilskipunni sem gefin var út 3. júni sama ár segir meðal annars: Hver húsbóndi á að áminna heimilisfólkið alvarlega að viðlagðri refsingu að gæta sín á ósæmilegu tali og glensi, völvi og ragni, ómerkilegum sögnum eða svokölluðum sögum og léttúðum kvæðum eða rímum sem ekki sæma kristnum mönnum en heilagur andi hryggist við ef hönd eru hafðar. Þessi áminningar orð hrynu lítt á Íslendingum en það hefur eftirlitið verið með minna móti og enginn settur út af sakramentinu fyrir rýmna kveðskap. Yfirvöldin höfðu ekki afl til að útrýma rýmum en þau gátu vegna þess að biskuparnir höfðu yfirráð yfir báðum prentsmiðum í landinu lengi komið í veg fyrir það að veraldlega rímur væri prentaðar. Það var ekki fyrr en prentsmiðja var sett á stofn í Hrappsey á Breiðafirði að veraldlega rímur voru prentaðar innanlands og á 8. áratug 18. aldar voru allmargir rímnaflokkar gefnir út almenningi til skemmtunar. Enda var nú öld heittrúastefnunar undir lok liðin. Þegar Magnús Stephensen varð einvaldur bókaútgáfu á Íslandi seint á 18. öld, sýrti þó ný í álinn því að hann varð hinn mesti hattursmaður rímnannar. Hann kallaði rímurnar sjálfarbull og heimsku að efni til og er það í anda hinna eldri vandlætara, en þarðu ekki gagnrýnir hann þær frá fagurfræðilugu sjónarmiði en það hefði varla verið gert áður þegar frávurtalin vísa nokkur eignuð Páli Vídalín. Magnús sagði að rímurnar væru illa samansettar, legðu meir áherslu á búning en innihald og fullara þvættingsbulli, stagli, meiningalausum hortittum og heimsku kenningum. En mönnum stæði á sama aðeins ef þær hefðu venjulegt útvortis bragar form, einkum dýrt og í mörgum samstæðum skellandi í eyrum. Rímnakveðskeppnum valdi Magnúsin hæðilegustu orð. Kallaði hann gól, ylfur og gaul eða grenj, en Magnús mun hafi verið mótaður af ellendum tónlistarsmekk. Er fróðulegt í þessu sambandi að athuga hvernig íslensku þjóðlög hljómuðu í eyrun hefðarkonu frá Þýskalandi aðeins nokkrum áratugum síðar. Ida Pfeiffer komst svo að orði í bóksinni heimsók til Íslands og Skandinavíu en ferðina fór hún árið 1845. Þegar við sátum að snæðingi heyrði ég einhvern syngja íslenskt ljóð. Í nokkuri fjarlægð líktist að býflugna suði þegar nær var komið hljómaði það tilbreytingalaust þunglindislega og var dregin seimurinn. Magnús var enn fremur andvígur grallarasögnum gamla og reyndi að koma hún fyrir kattanef en tókst það ekki. Að vísu átti Magnús Stephensen formælendur fáa meðal alþýðu sem hélt óbrigðu til tryggð við rímurnar en ýmsir yngri mentamenn urðu einnig til að gagnrýna rímurnar frá sjónarmiði hinna nýrri fagurfræði. Beittu þeir einkum fyrir sig bundnu máli en það var á þeim tímum vænlegra til árangus en óbundið. Urðu í kenninga rýna og orðaval aðalega fyrir barðinu á þeim. Í sama knérun vó Jónas Hallgrímsson í hinum fræga rítdómi sínum er birtist í Fjölni árið 1837 og fjallaði um rímur af Tristrami og Indíönu eftir Sigurð Breiðfjörð. Of mikið hefur verið gert úr áhrifum þessa rítdóms. Hann hruggaði varla við aðdáun alþýðu á rímunum en átti hins vegar drúan þátt í þeirri óvild sem menn báru á þessum árum til tímarísins Fjölnis. Hins vegar fjall rítdómurinn í frjósamari jörð meðal hinna yngri mentamanna og það var ekki fyrr en mörgum áratugum seinna á dögum Þorsteins Erlingssonar að skáld lærð í háskólum tóku dómi Jónasar til gagngerðrar endurskoðunar. Ef frá er talin Benedikt Gröndal. Deilurnar rímurnar stóðu fram á seinni hluta 19. aldar einkum í blöðunum en almenningur lét sig þetta litlu skipta og rímur voru ortar, prentaðar og kveðnar eins og ekkert hefði í orðið. Miklu hættulegri en ritdómar og greinar í blöðum og tímaritum varð þegar til lengda lét hinn mikla endurnýjun íslensk skáldskapar á 19. öld. Kvæði Bjarna Thorarensens og þó einkum Jónasar Hallgrímssonar voru lesin og lærð og að þeim látnum tóku þeir þremenningarnir Benedikt Gröndal, Steingrímur Thorsteinsson og Matthías Jochumsson við. Kvæði þessara skálda, bæði frumsamin og þýtt, komu líka út af þeim lifandi og einhver muni kvæðabækurnar Snót og Svanhvít hafa orðið mikið hnossgæti ljóðelsku æskufólki á þeim tímum. Var það hvort tveggja að efnisvalið var nýstárlegt og búningurinn ekki síður. Þessi nýju kvæði voru líka í meira samræmi við hinn breytta hugmyndaheim Íslendinga á 19. öld en rímurnar sem mótaðar voru af eldri tímum. Hinn nýju kvæði þjóðskáldanum voru einnig ágætlega söng hæf og voru sungið undir lögum sem voru ólík allri þeirri tónlist sem Íslendingar höfðu áður heyrt. Laust eftir miðja öldina var kirkjusögnum líka gjör breytt og í staðina gömlu laga komu þau lög sem nú eru algengust. Þessar breytingar voru mjög hægfara á okkar mælikvarða en aldamótin síðustu mátti segja að hinn nýju lög sem nær öll voru í dúr eða moll og með ákveðum takti hafi sigrast á hinum gömlu íslensku þjóðlögum sem voru í ýmsum tóntegundum og með óákveðnum takti. Lífskraftur rímnanna var all bugaður víða, en rímur voru þó ortar og kveðnar. Einhverjar vinsælistu rímurnar sem ortar voru um aldamótin voru alþingis í rímurnar ortar á árunum 1899 til 1901. Höfundar þeirra eru ekki þekktir með vissu, en allt bendir til þess að Valdimar Ásmundsson, ritstjóri blaðsins Fjallkonunnar og vinur hans Guðmundur Guðmundsson skáld hafi ort þær. Rímurnar eru gamankvæði, gaman sem hetjusaga í endurnýðum rímnastíl. Það er fjölluðum ýmis þingmál á þessu tímabili, megin áherslan var lögð á stjórnarskrármál, fjármál og kosningar, svo að úr varð fjörleg og heilleg saga og þar var rætt helstu stjórnmálamenn og aðra sem komu við sögu þessara ára. Í fyrstu byrtust þessar rímur í Fjallkonunni og urðu ákaflega vinsælar. Svo að vinsælar að sagt er að norrlenskur bóndi nokkur hafi jafnan sendt son sinn vel ríðandi í veg fyrir landpóstinn þegar von var á Fjallkonunni. Árið 1902 komu rímurnar út hérprentaðar og flugu þó enn víða. Hér á eftir verða kveðnar nokkrar vísur úr þriðju rímu alþingisrímnanna. Kvæðamaðurinn samdi rímnalagið við hana sjálfur þegar hann var drengur fermingu til að honum veittist auðveldara að læra rímurnar. En þá hafði hann ekki heyrt kveðna rímur í 6 eða 7 ár. Og nokkrum árum seinna, þegar hann var á 19. ári, hvað hann þær í fyrsta sinn fyrir fólkið á bænum þar sem hann var vinnumaður. Í þessari rímu er sagt frá draumi Valtís Guðmundssonar. Eftir að stefnu hans í þjóðfrelsismálinu hafði verið hafnað á alþingi. Til skýringar skal þess getið að hefði hún, Valtískan, náð fram að ganga, hefði doktor Valtýr líklega orðið ráðherra.
Hrindi ég austra fari á flott og fer að kveða, Valtýrs aftur leita ljóðin, landsins líði gjörf öll þjóðin. Sár og þreyttur hjæltan heim í hvílu sína, ljúfur blundur leið á brána, luktist hetju haugað frána. Sumar nóttin verndar vangi voldug lagði, yfir hann og böli bægði, blíður draumur harma lagði. Nelli mannan þóttist þá í þingsal líta, lagðan gulli og ljósum borðum, líkt og út í Danmörk forðum. Reis úr sæti ráðgjafinn og réði mæla, þú átt Valtýr þetta sæti, þoka vinur hingað fæti. Bar áttu þú barði skoðri úr bítum líka, eins og núna sjálfur sérðu, sigur launin fögur berðu. að svo mæltu af sér reyfan allan skrúðan. Valtýr hjarta hendi hrærði, hann í tignar klæðin færði. Krossum mörgum björtum bæði bak og fyrir, Valtýr sá sig sjálfan skrýtan, sæti tók hann glaður lítan. Valtýr áður yfir brakka átti brúnan, af átján megjum unnin varan, öðrum lánta flíkum bar hann. Mælti Valtýr vel mér þætt að vita kynni, hver nú mundi virður vera, verður þennan frakkað bera. Verðra hans veröld alla víða finn ég, en engum kærum alda vini, Einari mínum Hjörleifssyni.